Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate Radio Beograd 1 i emisiju Među svetovima svet. Tema na koju ćemo noćas razgovarati je prisnost i otuđenje u partnerskim odnosima. Naša gošća u studiju biće profesor dr. Gordana Nikić, psihoterapeut, internacionalni supervizor i predavač na Univerzitetu Singidunum u Beogradu. A kao što ste i navikli, drugi sat emisije biće posvećen vašim pitanjima, gde ćete u direktnom programu moći da postavite i pitanja našoj gošći. Sa vama će u emisiji Među svetovima svet sve do 2 sata iza ponoći biti Milena Borčanin, Saša Hajdin, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas. Dobrodošli.
Gonna build me log cabin on a mountain so high so I can see Willie as he goes on by. Oh, the cuckoo is a pretty bird. She wobbles as she flies. She never hollers cuckoo till the 4th of July. I've played cards in Dingham. I've played cards in Spain. I'll bet you $10. I beat you next game. Jackie Diamonds, Jackie Diamonds, I've known you from old. I robbed my poor pocket of my silver and my goal. In Spain, I'll bet you $10 I beat you this game. Oh, the cuckoo is a pretty bird. She wobbles as she flies. She never hollers cuckoo till the 4th day July.
Slušate prvi program Radio Beograda i kao što smo maločas najavili, gošća emisije Među svetovima svet je psihoterapeut, profesor doktor Gordana Nikić. Dobra vam noć i hvala vam što ste izdvojili vreme za slušalce Radio Beograda 1.
Hvala i vama na pozivu.
Vi ste doktorirali na temu ljubavi i partnerskih odnosa, tako da ne sumnjam da će vaši saveti noćas biti zaista dragoceni za naše slušalce. Moram da priznam da se malo i sama tema nametnula iz uključenja iz prethodnih emisija samih slušalaca i njihovom potrebom zapravo da govorimo o bliskosti i otuđenju.
Da, zašto sve manje ima ljubavi i bliskosti u našim životima i zašto se sve više otuđujemo, odeljujemo jedni od drugih.
I kako oporaviti vezu kada dođe do otuđenja.
Da.
No, hajde da počnemo prvo od bliskosti. Kako ostvariti bliskost u partnerskom odnosu?
Sama reč bliskost ukazuje na blizinu. Kad smo se nekim bliski, tog čoveka pustimo da nam priđe blizu, da nas upozna, da zna naše i dobre i loše strane. Bliski smo sa ljudima sa kojima delimo intimu, delimo tajne, u koje imamo poverenja, sa kojima uživamo u dokolici, sa kojima rado provodimo vreme. Za nas je partnerski odnos dobar, onaj u kojem se osjećamo komforno. Ili kako to ljudi kažu, tad smo najviše svoji, tad smo dobra verzija sebe. Ali ta vrsta slobode i ta vrsta otvorenosti i poverenja koje imamo u bliskom odnosu, to je ono što čini posebnost ili ono što čini kvalitetan partnerski odnos.
Kako raditi na bliskosti u partnerskom odnosu?
To su one jednostavne stvari. Najjednostavnije, dakle, kako zajednički provodimo vreme, ako imamo slične interesovanja, ako je iza toga jedan sličan vrednostni sistem ili ako slično gledamo na bitne stvari u životu. Od provođenja slobodnog vremena, vaspitanja dece, obavljanju kućnih poslova, znači onim stvarima koje čine običan život. Tu se više testira bliskost nego kada imamo možda slične filozofske stavove o nečemu. I ta jednostavnost života, ja bih tako to rekla, to je ono što povećava blisko. Znači, kad vam je sa nekim čovekom prijatno u društvu, kada se nekim možete da ćutite, a da vas to ispunjava, uvijek se postavlja pitanje zašto je to tako i zašto mi imamo potrebu za bliskošću. Mnogim umni ljudi su rekli da u današnje vreme čovek može da preživi i da lepo živi i bez ljubavi i bez bliskosti. Ali sa druge strane, da li smo srećni bez ljubavi i bez bliskosti? Pa, srećni smo kad toga ima. I negde naš, ako hoćete, naš mozak i naš razvoj ljudski je tekao u tom pravcu da nas vrlo često čini zadovoljnim i spokojnim prisustvo ljudi u koje imamo poverenja i koje volimo. Dakle, samo prisustvo nekada može da bude lekovito.
da li je moguće ostvariti bliskost između partnera koji jesu različiti, a ipak su zajedno?
Moguće. Neka vrsta razlike je dobra za odnos. Mnogi su me pitali da li ljudi koji su mnogo različiti, da li se dobro snalaze u partnerskom odnosu. I to je ono veliko pitanje, ali negde, ne kaže se u našem narodu, bez razloga svaka ptica svome jato leti. Dakle, što više imamo tih zajedničkih tačaka, to će nam biti lakša veza. Ali naravno razlike su potrebne zato što razlike prave dinamiku. Razlike donose uzbuđenje. Kada smo različiti sa nekim, to takođe je nešto što čini, što daje poseban kvalitet vezi. Ali ako smo mnogo različiti, onda to zahteva stalno i svakodnevno prilagođavanje. A naravno da nam je lakše sa nekim ko je sličan nama.
A koliko je bliskost stvar tolerancije i kompromisa u jednom odnosu?
Rekla bih poštovanja. Pre svega poštovanja. Dakle, poštovanje možemo da dovedemo u vezu i sa tolerancijom. Tako, dakle, kad poštujemo jedni druge i kad poštujemo te različitosti. Nažalost, kad radim sa klijentima, primetim da na osnovu toga kako poštuju jedni druge u običnom razgovoru, mogu da vidim da li taj brak ima, na primjer, perspektivu. Zato što dok poštujemo nekoga, mi biramo reči. Taj nam je važan, trudimo se da ga ne povredimo. Kada toga nema, znate, onda su to reči bez kontrole, onda je to svaljivanje, optuživanje, da kažem, mnogo toga se izrekne i to u stvari dosta govori o tački u kojoj se nalazi odnos jedan. Jer bliskost, na primjer manjak bliskosti ili manjak seksa, manjak brižnosti u odnosu nam su nam samo pokazatelji da se nešto događa u odnosu. I tu je jako važno da napravimo tu neku osnovnu razliku koja, da kažemo, ljudi to znaju u životu. Ja kad im kažem da li znate razliku šta je to kad ste nezadovoljni u odnosu i kad je taj odnos poremećen, vrlo lako to razumeju. Zato što kad smo nezadovoljni, mi želimo nešto, a to ne dobijemo u odnosu. Međutim, kad je odnos poremećen, tu su svakodnevni sukobi, tu su mnogo teških emocija, mnogo teških reči, mnogo sukoba, povlačenja. Znate, kao jedna, da kažemo, jedan teren stalnog rata. I to onda znači da je odnos poremećen i da njemu treba ozbiljno da se radi. Znači, to je kao bolesnik koji je ušao u neku, da kažemo, tešku fazu. Dok su ljudi nezadovoljni, to je još i dobro.
Tek smo načeli temu bliskosti i otuđenja u partnerskim odnosima. O tome pričamo sa našom gošćom, psihoterapeutom Gordanom Nikić na talasima prvog programa Radio Beograda. We'll be right back.
RTS izdavaštvo. Dobro servirane knjige. Dimitrije Vladinović. Hleb u velikom ratu. Najveći saveznik vojnika. Predrag Puzić. Jelovnik Nikole Tesle u 60 priča. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jesiva istorija Radio Beograda. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. Ovo je mesto. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
She's a pretty bird, and she wobbles, and she flies, and she's never all a cuckoo until the fourth day of July. Jack of diamonds, you're the meanest heart I know. Will you rob my poor pockets of the silver and the gold? I'm going up on a mountain. I'm gonna build me a whiskey still, and I'll sell you one bottle for a $20 bill. I'm going up on a mountain. I'm gonna stand looking down so I can see my pretty baby whenever she comes walking round. Oh, the cuckoo, she's a pretty bird, and she waddles and she flies, and she never calls a cuckoo until the fourth day of July.
Slušate prvi program Radio Beograda i emisiju Među svetovima svet. Ove noći razgovaramo na temu bliskosti i otuđenja u partnerskim odnosima sa našom gošćom, psihoterapeutom Gordanom Nikić. Gospođo Nikić, da li postoji neka zdrava mera bliskosti?
Naravno da postoji. Znači, jako je važno da ostvarimo bliskost sa drugim, ali opet imamo jasne granice. Šta to znači? Postoje ljudi koji vole sve zajedno da rade, koji u partnerskom odnosu insistiraju na toj, da kažemo, cjelovitosti. Mi kažemo, to su oni spajalice. Dakle, kojima nikad bliskost nije dovoljno. To je jedan model koji nije zdrav. Kao što ni strah od bliskosti, dakle, ova druga grupa ljudi koje možemo nazvati izolatorima emocionalnim, oni više vole da rade samostalno sve, da što manje vremena provode u partnerskom odnosu, vrlo su veliki pobornici da čuvaju svoju autonomiju. Dok je negde zdrava neka mera bliskosti u tome da uživamo u vremenu, u aktivnostima koje delimo u partnerskom odnosu sa partnerom, ali isto tako da imamo dovoljno vremena za svoje prijatelje, za svoje aktivnosti, za svoj život. Dakle, jedna vrsta, da kažemo, bliskosti u kojoj zadržavamo ili čuvamo sebe. Čuvamo svoju autonomiju.
Da, to sam htjela i da vas pitam, gde je mesto slobode između otuđenosti i bliskosti?
Da, to je ono, da kažemo, suštinsko pitanje. Ja ga obično postavim da je tu stvari kako u životu izlazimo na kraj sa te dve svoje bazične potrebe koje se negde razvijaju u ranom detinjstvu. Jedna je potreba da budemo privrženi, da budemo voljeni. I to je ono što dobijamo u razmeni sa svojim roditeljima. Dakle, čim dođemo na svet, mi se emotivno vezujemo. To nam je deo ljudske prirode. Ali sa druge strane, čim dete prohoda, čim se oseti malo slobodnim, on isto tako ima snažnu želju da preispituje sve oko sebe, da se kreće, da upoznaje život i stvarnost. E sad, koliko dobro stekne tu vrstu sigurnosti, da su roditelji tu, i koliko razvije taj istraživački duh, da je svet zanimljivo mesto koje valja istraživati, iako prava, kažem, ako razvoj ide u tom nekom dobrom smeru, onda takvi ljudi i u odrasloj dobi tragaju za merom između slobode i privrženosti. Znači, umeju jedno i drugo. Ali, na primjer, nedavno sam imala neku diskusiju i često razgovaram sa klijentima koji imaju probleme sa prevarama i oni obično kažu da jedno je ljubav, ali posle 10-15 godina u partnerskom odnosu dođe do zasićenja, dođe do umora. Jednostavno, više me partner ne pokreće, ne uzbuđuje. I imam snažnu potrebu za nečim novim, kako oni to kažu, sa slobodom. Ja im onda postavim pitanje koje je vrlo jednostavno. A da li je to nešto što možete i sami da iskusite? Da li je potrebno neko drugi da biste osetili slobodnim? Ja poznajem ljude i to je negde nešto čemu većina ljudi koji ima dobre partnerske odnose teži, a to je da budemo privrženi istovremeno da imamo osjećaj slobode. To ne isključuje jedno drugo. Dakle, samo je bitno da ljudi razumiju da se radi o dve bazične ljudske potrebe i da jedna ne isključuje drugu. To znači, najjednostavnije rečeno, kada mnogo insistiramo na privrženosti, kada želimo da s partnerom radimo sve zajedno, kada, kao što to mnogi parovi nažalost rade, ograničavaju svog partnera, to je nešto se vraća kao bumerang. Upravo zato što ljubav cveta u slobodi. Znači, ako nema, da kažemo, tog vetra koji raspaljuje vatru, znači, vatra ne može da gori. Dakle, ljubav se ne razvija u ograničenjima. I to je ono što ljudi teško prihvataju. I vrlo često imate i ljubomorne scene i ispade. I mnogo problema i mnogo muka, upravo zbog tog straha da ćemo izgubiti ljubav, pa onda na takav način krenemo da kontrolišemo drugoga, a to je jedan uzaludan posao koji se obično završi onako kako znamo da se završi. Što se više trudimo da nekom uskraćujemo slobodu, taj će što pre želeti da izleti iz tog kavesa.
A pomenuli smo i strah od bliskosti.
Jest.
Gde to nastaje, otkud to potiče?
Pa, potiče iz prvih iskustava, zato što mnogo toga o ljubavi, odnosno osnovne lekcije o ljubavi naučimo od svojih prvih, da kažemo, učitelja ljubavi. To su naši roditelji. I ta iskustva negde ostaju, naravno, pitanje razvoj, pitanje perioda adolescencije, ali ta iskustva negde ostaju i dosta boje ove naše živote. Ja uvijek se pozivam na teoriju afektivne vezanosti, to svi studenti sa društveno-humanističkih smerova uče o toj teoriji koja nije prazna priča, nije neka teorija onako apstraktna. Vrlo je životna, vrlo je dokazana. A to je da ljudi koji imaju tu sreću da žive sa emotivno stabilnim roditeljima razviju tu pozitivnu sliku o sebi i o drugima. Dakle, ja sam okej, sve ti prijateljsko mesto. I to je jedan veliki kapital s kojim takvi ljudi kreću u život. Ali postoji ona druga grupa ljudi, a to je, na primjer, koji odrastu sa roditeljima koji nisu pružili tu vrstu emotivne potpore. Pazite, to automatski ne znači da su to bili loši roditelji. Oni su u svim drugim aspektima možda pružili maksimum svoje deci. Ali taj deo emotivnosti, možda zato što to i sami nisu izgradili, negde su takva deca ostala uskraćena za to iskustvo pripadanja, bliskosti, ljubavi itd. Odrasli su sa tim da se od njih puno očekuje. Takvi ljudi mogu da postignu rezultate u raznim sferama života. Vrlo često su uspešni, upravo zato što im je svet posla uspešnosti mnogo bliži nego svet ljubavi, bliskosti, intimnosti, otvaranja. Znači, to im nije mnogo blizak teren. I jako je bitno kad prepoznamo to kod ljudi oko sebe da skloni smo da osuđujemo, pa kažemo, ne znam, ovaj je ovakav, znači izolator je, preljubnik je, ne znam, svakakav je, ali u suštini to su ljudi koji negde ne znaju za bolje. Znači, ne kažem da sve treba oprostiti, jel tako? Ali valja razumeti. Znači, ako neko nema iskustvo bliskosti, teže mu je da to nauči. U odrasloj dobi, naravno da se uči, naravno se menja. Znači, mi kasnije sa prijateljima, sa dobrim mentorima, i ako imamo sreću da imamo toplog, emotivnog partnera, stabilnog, znači, mnogo toga možemo da naučimo tokom života, jer se o emocijama uči, mi se emotivno razvijemo praktično do kraja života. Ali jako je bitno da imamo svesnost o tome. Znači, da prepoznamo, to je teško prepoznati, zato što su ti modeli, mi zovemo unutrašnji radni modeli, dakle, te šeme koje nastanu dosta rano, u ranom razvoju, one su deo našeg, ako bi to ljudi koji nas slušaju dobro mogli da razumiju, kao neka vrsta čipa koju imamo u glavi. Taj čip je nešto čega nismo svesni. On se aktivira u nekim situacijama, naprijed kad smo u vezi, kad je u pitanju neka stresna situacija, kad raskidamo, na primjer, vezu. Ta ćemo to prepoznati. Dakle, da li smo ljudi koji se previše investiraju u vezu, previše očekuju od veze, da li sebe smemo da nazovemo spajalicama, to nije mnogo popularno, retko ko će od nas to priznati, ili smo izolatori. Lakše nam je da budemo na distanci, lakše nam je čak da imamo paralelne veze, jer to, kako da kažem, smanjuje opasnost da se za nekog vežemo. E sad, zašto tim ljudima, to je posebno pitanje, teško da se otvore? To je strah. Strah i neznanje. Prvo, neznanje, ne snalazimo se u oblasti koju nismo upoznali kad je bilo vreme za to. Znači, nismo prošli te dečje bolesti, tako. A drugo može da bude, negde konfornije nam je da budemo za svaki slučaj na distanci. Možda i strah da taj drugi ne upozna, da nas ne upozna sa tih nekih loših strana, da ne vidi kakvi smo u suštini. Jer ljudi koji negde dobro prihvati, dobro razumiju sebe, oni nemaju strah od toga da će neko da ih upozna. Da će neko da vidi kakvi su oni u teškim situacijama. Dok ljudi koji su negdje izolatori, koji imaju strah od bliskosti, oni vole da se čuvaju tu masku nedodirljivih. Vole da menjuju te maske gde su uzbudljivi, gde su zanimljivi, a teško im je da pokažu, da kažemo, onu autentičnost, jer se tu osjećaju ranjivi.
A kako da prepoznamo, to jest kako se prepoznaje otuđenje u partnerskom odnosu? Zvuči kao proces otuđenje.
Započinje, možda započe potpuno bezazleno. Neki ljudi žive godinama, decenijama zajedno, vrlo otuđeni. Pitala sam svoju klijentkinju, pa kako vi sad funkcionišete posle tog incidenta velikog kog su imali? Ona kaže, pa nekako tehnički. Ja kažem, šta to znači? Pa idemo u nabavku, kuvamo, pričamo o tehničkim stvarima. A o bliskosti, o poverenju, intimnosti, kaže, pa o tome se više ne govori. Dakle, mi se negde često adaptiramo na takve stanja. Neko ko nam je bio blizak, u nekom trenutku nam postane dalek. I šta u stvari radimo? Umjesto da te probleme koji su nastali, da negdje sednemo, da otvoreno razgovaramo o tome, da iznađemo rešenje, jer dugo ostajanje u konfliktu nije dobro. Znate, kakvu god odluku da donesemo, bolje da donesemo odluku, bolje čak da donesemo i pogrešnu, nego nikakvu.
kako nastaje otuđenje u odnosima partnerskim? Koji mogu uzroci biti toga?
Mogu da budu različite stvari. Nepoverenje pre svega. Dakle, kada se poljulja, da kažemo, taj temelj koji čini jedan, ako hoćete, partnerski dogovor. Šta je to u odnosu što oba partnera prihvataju ili šta je to što su prihvatali u samom početku? Naprimjer, kad neko kaže, pa dogovorili smo se da, naprimjer, toga nema. Najčešći problem su, ali tako, ove paralelne veze, preljubnički odnos ili kad nas neko jako razočara. Znate, uđete u odnos ili u brak sa mnogo očekivanja i onda shvatite vremenom da to je nešto što niste očekivali. Mislim, mi živimo u takvom svetu da gotovo ne postoji neka priprema za partnerstvo. Ja mislim da o tome trebali da se učimo od rođenja. I kad neko kaže da uvedemo seksualno vaspitanje u školama, ja kažem ne, da uvedemo partnersko vaspitanje u škole. Pa seksualnost je jedan deo partnerske ljubavi, ali jednostavno to nam neće mnogo rešiti problem, nego uopšte da učimo o celokupnom odnosu jedno prema drugom koje imamo u partnerstvu. Zato što mnogi stvari koje su na izgled bezazlene mogu da se nagomilavaju i da vremenom dođe do otuđenja. Možemo da imamo prevelika očekivanja u vezi, da imamo mnogo negativnih emocija u vezi, što strahova, što besova, što agresije, različitih stvari. I onda ljudi to rešavaju tako što se u početku sukobljavaju, a onda prestanu, ali tako. Onda kažu, prestali smo čak i da govorimo.
Da, otuđenje baš zvuči kao ćutnja.
Kao ćutnja, ali to je u stvari kao onaj brak koji je na aparatima. Znate, samo je pitanje da li treba da se napravi dogovor da se ti aparati isključe, pa da vidimo da će ovaj pacijent umre.
O tome ćemo upravo razgovarati i posle muzičke numere. Slušate noćni program Među svetovima svet. Razgovaramo noćas o bliskosti i otuđenju u partnerskim odnosima.
Friend.
Naša gošća noćas je profesor doktor, psihoterapeut Gordana Nikić. Gospođo Nikić, kako prići partneru kada se osjeti ta otuđenost i kada se desi otuđenost u partnerskom odnosu?
Razlozi za otuđenost uvijek postoje. Dakle, ako je to nešto što dugo traje i ako je to posljedica nekih nerazrešenih konflikata, problema, teških emocija koje imamo. Znači, jako je bitno da budemo svesni da je to proces. Znači, šta god se dešava u odnosu, nije svako od nas spreman da pređe preko problema, preko teških tema, tek tako, lako. I u tom smislu je jako važno da čovjek uvijek pođe od sebe. Dakle, da se prispita kako se ja osjećam u vezi svega ovoga, koje su to emocije koje mene muče. I kada negde sam spusti lopticu, kad primeti napred da je besan, da je u strahu, da ima osjećaj krivice i kada odluči da radi na tim, da kažemo, težim emocijama, da sebe negde dovede u ravnotežu, to je prvi korak. Jer mi smo obično zahtevni u odnosima, pa uvijek očekujemo da se taj drugi menja, da taj drugi nešto uradi. Međutim, sama ta zahtevnost vrlo često stvara probleme. Naprimjer, mnogo manje bi bilo i besa i tih agresivnih nastupa da nemamo tako velika očekivanja. I setite se onoga o čemu mnogi autori danas govore, a to je da u prošlosti ljudi nisu imali toliko problema u partnerstvu upravo zato što su im očekivanja bila mala. Mi sad očekamo od partnerskog odnosa sve. I da nam partner bude najbolji prijatelj, i utešitelj, i staratelj, i srodna duša, i ne znam, neko s kim najljepše provodimo vreme, a to da me u prošlosti obezbeđivalo celo jedno selo u kojem smo živjeli. Dakle, moja baka nikad nimala problem u partnerskom odnosu te vrste, jer su njene očekivanja bila dosta realna. Dakle, tu vrstu dodatnih emocija, zadovoljstva ona je nalazila ne samo u tom odnosu sa mojim dedom, nego sa svima nama. Dakle, sa svojom porodicom, decom, unucima koji su stasavali. I ženama je u prošlosti bilo u neku ruku lakše. Sad su očekivanja ogromna. Dakle, sve ono što su nekada ljudi razmenjivali među sobom, velika grupa ljudi, sad se svelo samo na jedan odnos. I onda, praktično, kao da sve ulažemo, sve emocije, sva očekivanja, ako hoćete i duhovnost, sve ulažemo na jednu kartu, a to je partnerski odnos. I kad tu ne idu stvari kako treba, onda nas to negdje iz temelja, da kažemo, negdje drma ili uzdrmava, bolji izraz. Tako da, ako su problemi već traju, ako to ima neki staž, onda lagano valja ući u razgovor, ali ono što sam primetila da ljudi mnogo bolje reaguju na znake brižnosti, nego na reči. To znači, pokušajte, čak ako to niste radili godinama, da ne razmišljajući mnogo onako trgovački o sebi, da izlazite malo u susret partneru. Da razmišljate šta je to što taj drugi voli, da to činite. Mi to zovemo inače terapeuti dani brižnosti. To je jako dobro, iznenadite partnera nečim.
Jako lepo zvuči.
Uradite, ne da zvuči, to radi posao.
Divno.
Radi posao. Znači, mi zaboravimo vremenom da se zagrlimo. Kako se kaže, ono, koliko nam je zagrljaja, koliko nam je poljubaca potrebno u toku dana. To su jednostavne stvari koje održavaju odnos. Poruka, tako, koju pošaljemo. Mala fotografija, znak pažnje. Neki čet koji smo razmenili. Neka zahvalnost, neka želja koju smo izrekli. Kafa skuvana ujutru. Ostavio se mi da odspava dok sam izveo kucu. Šta je bolje od toga? Znači, ta vrsta brige koja se manifestuje u svakodnevnim aktivnostima, to je onaj lepak koji drži vezu. Nisu tu potrebne neke velike reči, ali kad ih izgovaramo, jedno ljudsko obično izvini ili ne znam da li sam to mislila, ili ako vidite da ste zaista negdje pretrali, onda kažete izvini. Žao mi je zbog toga. Ljudi dobro reaguju, naročito ako je to istinito. Znači, isto nije potrebno te reči koristiti pretarano, ili ne možemo da se krijemo iza nekih reči. Ali istinitost je nešto što u partnerstvu daje rezultate. I poštovanje, po mom mišljenju.
Kada dođe do tog otuđenja o kom razgovaramo, kako prepoznati da li to otuđenje ima kapacitet da se vrati u kvalitetne ili makar solidne partnerske odnose, a kako možemo da prepoznamo da je zaista kraj?
Pa znate kako se u narodu našem kaže. Tamo gdje ima ljubav ima i praštanje, je li tako? Tamo gdje ima snažnih emocija, gdje smo još uvijek povezani sa partnerom, nekako lakše krize prebrodimo. Ali kada dođe taj trenutak, kada više toga nema, onda je sve komplikovanije i sve teže. Ali suština je u tome da negdje izađemo na kraj sa sobstvenim besovima, sobstvenim zahtevima, sobstvenom anksioznošću. Nije partner odgovoran ako se mi osjećamo loše. Mada najčešće to volimo da kažemo i da pomislimo da je tako. Znači, sami smo odgovorni. Jer mi isto tako, koristeći, da kažemo, realan način posmatranja stvarnosti, možemo sebe da uvedemo i u, da kažemo, ako je situacija za nas nepovoljna, ako se loše stvari dešavaju u odnosu, mi možemo u tom odnosu da budemo nezadovoljni. To je jedna lakša emocija, da se iz tog nezadovoljstva borimo za sebe. A možemo da budemo u nekoj teškoj emociji kao što je bes ili kao što je anksioznost i onda da dodatno sebi komplikujemo život. Dakle, prvi korak je rad na sebi. Sve je onda lakše. Lako ćemo mi izaći na kraj sa drugima kada dobro očistimo svoje dvorište.
Ono što svakako ne bi trebalo da izostavimo jeste to da se bliskost i otuđenje reflektuje i na seksualni odnos partnera.
I tekako. Ono što smo svedoci u stvari, to je više jedan kulturološki model koji negde se plasira, ne znam koji izraz drugi da upotrebim, to je da se negde intenzivno radi na tome da se seksualno zadovoljstvo odvaja od emocija i od bliskosti. Tako da sad imate te šeme kombinacije kao aha, dobro je, kao seksualne potrebe zadovoljavamo, ali da se ne upuštamo u veze. Ja obično koristim ono lako poređenje kad imamo seks bez emocija i bez tog kompletnog odnosa prema nekom, to isto kao kad ste gladni pa pojedete parče hleba. I mislim, svi mi znamo koliko nam prija obrok koji je raznovrstan, koji je kvalitetan, koji je bogat i koji na kraju ima i desert ili lepo vino. Kolege obično kažu kad pričamo na ovu temu, pa kao nekad je dobar i parče hleba kad si gladan. Ja kažem, tačno. Parče hleba će da utori glad. Ali sve ono drugo što mi dobijamo, što je, da kažemo, esencijalno u nekom obroku, ako možemo da pravimo tu paralelu, dobijamo u stvari u seksualnom zadovoljstvu koje je negde povezano sa tim svojim prirodnim segmentom. Jer, znači, sve teorije o ljubavi koje imamo mogu se svesti na jednostavne tri stvari, a to je da je zreo partnerski odnos nešto što obuhvata privrženost, dakle afektivnu vezanost, brižnost i seksualnost. I sve se vrti oko toga. Znate, u nekom odnosu može da ima samo tako seksualnog zadovoljstva, ali to je površni odnos. Šta onda radimo? Ako ponavljamo te aktivnosti, ako se viđemo sa partnerima, tako, pa doći će do toga da se emotivno vezujemo. I šta onda ljudi rade? Imaju paralelne veze, iz straha da se ne vezuju, ali tako, prave distance. To ne upoznaš dečka, pa ne javi se 10 dana, šta ti to govori? Spavali ste ovog vikenda, njega nema uopšte. Da li to znači da smo već u fajlu kombinacija? Pa najverovatnije. Zato što u tome kada nekog upoznamo, pa želimo nešto više, mi automatski ulazimo u prepiske, u komunikaciju, imamo želju da tu osobu ponovo vidimo. Kada te želje nema, onda znači držimo tu osobu na distanci, trudimo se da se emotivno ne vezujemo. Ispričat ću vam jednostavan primjer, u stvari podsjetit ću vas na ono šta rade profesionalci koji se bave pružanjem seksualnih usluga. I kako sebe sprečavaju da se zaljube, da se emotivno vežu. Vrlo se znatišli, vrlo jednostavno. Pa prvo pitajte ih. Meni su, ja sam pitala, oni su mi objasnili. Neki položaji se ne praktikuju. Zato što se zna da neki položaji, pre svega lice u lice.
Lice u lice.
Tako je. Poljubac, grudi u grudi. Znači, to su poze i pozicije koje su negdje partnerske. Ljubavne, ako hoćete. Dakle, ako neko ne praktikuje bliskost u seksualnom odnosu i ako neko pravi stalnu distancu, pa ako hoćete i fizičku distancu, to znači da je taj odnos, jel tako, na nivou kombinacije ili na nivou onog hleba koji smo pominjali.
Hvala vam na ovom razgovoru u prvom satu. Nastavit ćemo svakako emisiju i ovu temu i u drugom satu. Podsjetit ću naše poštovane slušalce da imaju priliku da postave pitanje našoj gošći od jednog sata iza ponoći. Brojevi telefona na koje možete pozvati je 011-322-5299 ili 011-322-5099. Uskoro vesti, a onda nastavljamo naše druženje u noći među svetovima svet.
Just a boy of two. I was just a boy of two. With golden hair and a button shoe. The devil had a hold on me. The devil had a hold on me. I turned my head. And I could see the devil had a hold on me. There's something wrong with the butcher's boy. There's something wrong with the butcher's boy. He trembled with his hand and voice. The devil had a hold on me.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je juče bio najteži dan od početka epidemije virusa korona. Registrovana su 4994 nova slučaja, od testiranih 17645. Preminulo su 24 pacijenta, a na respiratoru je 179. Najviše novo zaraženih je u Beogradu, više od 2000. Na snazi su nove restriktivne mere. U narednih 14 dana svi ugostiteljski objekti i prodavnice bit će zatvoreni od 21 čas do 5 ujutru. Ta mera ne važi za apoteke, dostavu hrane, benzinske pumpe za točenje goriva i privredu koja radi u trećoj smeni. U Beogradu će od večeras privremeno biti obustavljene noćne linije javnog prevoza. Imunolog Srđa Janković rekao je za RTS da najoštrije mere nisu razmatrane, ali da se mere koje su na snazi moraju poštovati neprekidno. Predsjednik Aleksandar Vučić uručio je 4 zlatne medalje za zasluge i 6 zlatnih medalja za revnosnu službu pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Vučić je poručio da je Srbija danas spremna da se nosi sa svim bezbednostnim izazovima, zahvaljujući svoje vojsci i ekonomskoj snazi. Srbija ima prostora u budžetu za rast plata i penzija, izjavio je ministar finansija Siniša Mali i dodao da se sledeće godine očekuje rast srpskog BDP-a od 6%. Borimo se za visoke stope rasta naše ekonomije, kazao je Mali. Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je sinoć za RTS da parlament ima svoju agendu i da je trenutni prioritet parlamenta budžet Srbije, a da će se to najviše zakonodavno telo dijalogom stranaka vlasti i opozicije baviti naredne godine. Dačić je rekao i da će odgovoriti na pismo Evropske komisije o međustranačkom dijalogu u Srbiji i dodao da smatra da taj dijalog treba da se vodi u parlamentu. U raketnom napadu u Bagdadu stradalo je jedno dete, a najmanje 5 osoba ranjeno. 4 rakete pale su nedaleko od američke ambasade u blizini iračke nacionalne službe za bezbednost u zelenoj zoni. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad koji je usledio nakon što je Pentagon najavio da će smanjiti broj trupa u Iraku. Fudbalska reprezentacija Srbije igraće u Beogradu sa Rusijom u posljednjem kolu Lige nacija. Utakmica na stadionu Rajko Mitić počinje u 20:45. Vreme danas oblačno, ponegde slaba kiša. Jutarnja temperatura od 3 do 8, dnevna do 12, u Beogradu do 10 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Jedan sat je i 4 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i slušate emisiju Među svetovima svet. Noćas je naša tema bliskost i otuđenje u partnerskim odnosima, a naša gošća je psihoterapeut Gordana Nikić, a brojevi telefona na koje se možete javiti i u drugom satu, evo sve do 2 sata, možete postaviti pitanje našoj gošći, to na brojeve telefona 011-322-5299 ili 011-322-5099. Čekamo vas. Thank you.
tattoo, 'cause I'm crazy about a Mercury. Yes, I'm crazy about a Mercury fool. I'm gonna buy a Mercury and cruise up and down the road. Hey, mama, you look so fine riding around in that Mercury 59, 'cause I'm crazy about a Mercury. Yes, I'm crazy about a Mercury fool. I'm gonna buy a Mercury and cruise up and down the road. The gal I love was stole her from a friend. The fool got luck and stole her back again, 'cause you know he had a Mercury. Yes, you know he had a Mercury fool. I'm gonna buy a Mercury and cruise up and down the road. She bought her Mercury, come cruising home, 'cause she crazy about a Mercury. Yeah, she crazy about a Mercury fool. I'm gonna buy a Mercury and cruise up and down the road.
Jedan je sat, evo sad već 8 minuta, a naša gošća je psihoterapeut Gordana Nikić i već od ponoći, to jest još od ponoći, razgovaramo na temu bliskosti i otuđenja u partnerskim odnosima i kao što sam na samom početku emisije rekla, ova tema je zapravo i potekla od zainteresovanosti naših slušalaca na ovu temu, tako da je pravo vreme da čujemo i našeg prvog slušatelja. Ako se ne varam, reč je o Igoru. Igore, dobro vam noć.
Dobro vam noć. Slušao sam prvi sat, ne došlo potpunosti zato što sam na poslu. Iako je lepa tema i uvijek aktuelna, da kažem. Ja sad ne znam, mislim da je razlog, šta dovodi do razloga do otuđenja u muško-ženskim odnosima, da li je to nedostatak ljubavi ili ne znam šta sad, ili isključive osobe su to u pitanju, nisam siguran. Pitanje bi moglo biti šta dovodi do, koji su uzroci otuđenja, recimo. Posljedice vrlo dobro znamo, nažalost, a koji su to uzroci i šta dovodi do otuđenja u muško-ženskim odnosima. To bi recimo moglo biti pitanje i da pozdravim gospođu Branku Koradić ako me sluša.
Pozdrav je nas.
Branku Koradić i Zorana iz Pančeva, naravno ako je tu. Ako je, ja.
Hvala vam najljepše na pozdravima, sada reč predajemo našoj gošći.
To su vrlo jednostavne stvari, to je, da kažemo, kad nekog volimo, kad smo s nekim bliski, ili ako hoćete, ako uživamo tako u seksualnom zadovoljstvu s nekom osobom, bitan je taj, da kažemo, ta posvećenost u odnosu koji imamo. Dakle, to je nešto što je kao živa materija. Ako se time ne bavimo, jednostavno to nije nešto što može da čeka. Odnos ne čeka. Ne možete voleti nekog jednog dana. Ja obično kažem parovima kada dobijaju decu da tada budu najoprezniji. Oni se onako nasmeju. Zašto? Zato što dete jeste plod ljubavi. Nešto, tad smo najsrećniji, vjerojatno najispunjeniji, najzadovoljniji partnerskom odnosu. I trenutak rođenja deteta je trenutak u stvari kada je, kada je taj odnos negde najviše doveden u pitanje. A da li i zato to... imamo vrlo često razvode i probleme upravo u ovom periodu, zato što mladi ljudi nisu svesni na tu veliku promenu koja se u ljubavnom odnosu dogodi baš tada. Znači, tad je potrebno mnogo strpljenja, mnogo, da kažem, tog nekog nespontanog, jer ljubav podrazumiva mnogo nespontanog rada. Dakle, da nekad istrajete, da neke stvari uradite za svog partnera, da sačekate, da se potrudite. Znate, mislim, danas su ljudi nestrpljivi, vole sve odmah, na brzinu, instant, bez mnogo truda. E, sad je to nezgodno kad je ljubav u pitanju, jer ljubav zahteva vreme. Mi možemo da se zaljubimo i da se očaramo, ali tako se nekim i da nas to drži nekoliko nedelja ili nekoliko meseci. Ali ljubav je odnos prema drugom ljudskom biću. Dakle, kad nam je drugi važan u nekoj meri, kad nam je poseban, kad smo aktivno zaokupljeni tim odnosom. Dakle, postoje mnoge situacije koje su česte u životu. Ne mora da bude neki poseban, da kažemo, konflikt u odnosu. Neke situacije koje se događaju u samom procesu razvoja jednog ljubavnog odnosa same po sebi nose dinamiku koja može da ugrozi partnerski odnos. Eto to, uzela sam kao primjer kada dobijemo decu. Zašto? Tad smo posvećeni potomstvu. Dakle, to je jedna druga vrsta ljubavi. S druge strane, biološki mi imamo predispozicije da na poseban način volimo decu. Znači, ta ogromna energija se sada okreće na drugu stranu. Mnogo manje te spontane ljubavne energije ostaje za partnere. I tada je bitno da budemo dovoljno mudri, dovoljno svesni, da radimo na tom odnosu. Znači, zato kažem, odnos ne može da čeka. Vi ne možete da kažete, pa sad čekaj ću ja neko vreme, godinu, dve, tri, dok dete ne stasa. Za to vreme partneri mogu potpuno da se odvoje, iako su pre toga imali dobar odnos. Hoću da kažem da ovaj život, znači to nam se događa u životu. Samo je bitno da imamo znanje.
Na vezi je i naš sljedeći slušalac ili slušateljka. Dobra vam noć.
Dobra noć i vama i vašoj gošći. Hteo sam da kažem nekoliko stvari koje su mi važne kad se govori o ovoj temi. Prvo, dosta se pričalo o stvarima kao što su nežnost, razumevanje, uzajamna pažnja i tako dalje. Međutim, bliskost je nešto drugo. Bliskost je po meni zadovoljavanje nekog vašeg jako važnog unutrašnje potrebe koju vi nosite, na primjer, još od detinjstva ili tinejdžerskog doba, a koji niste mogli da zadovoljite nigde, ni sa kim. I onda nađete osobu sa kojom to možete, koja odgovara vam u tom smislu, koja je vama potreban. E, to je po meni osnovni motiv za bliskost.
Mislite da nedostatak bliskosti nadomestimo u odrasloj dobi?
Ne, nego prosto nađete osobu koja ispunjava tu vašu potrebu. Znate, ako ste, na primjer, vi odrasli u disfunkcionalnoj porodici, gde su roditelji bili u stalnom sukobu, ja sam, na primjer, odrastao tako. Vi ste prisiljeni kao dete da budete na marginama, zato što su roditelji fokusirani jedno na drugo.
Jeste, bave se svojim odnosom.
Jel tako? Jeste, da, da. Onda ja, kao dečak, tinejdžer, ja sam morao da se sam sa sobom borim, da sam sebe na neki način za opstanak.
Jeste.
I kad nađem neku osobu, kad sam odrastao već, koja ispunjava tu moju potrebu za bliskošću, da me razume, da mogu sa njom da razgovaram onako kako ni sa kim nisam mogao. To je taj motiv za bliskošću.
Yes. To je ta, da kažemo, posebna vrsta otvorenosti i posebna vrsta odnosa da nas neko prihvata.
Nije potrebno, dovoljno je samo da možete da tu vašu potrebu koju imate u sebi. Znate, to može biti, naprijed, potreba da vas neko ceni, potreba da budete samopouzdan, da imate samopouzdanje kojeg nemate, jer su vas stalno ubijali u pojam tokom vašeg detinjstva da vi ništa ne vredite i tako dalje, znate?
Da, da.
Znači, prosto tu neku potrebu koju čovjek ima, i kad nađete nekog koje je stanju da to zadovolji, on postaje jedinstvena osoba na svetu za vas. On postaje supermen, on postaje neko strašno poseban. I to je motiv za bliskost.
Da, da.
To sam htio znači da kažem.
Da li imate možda pitanje neko za našu?
Imam. I druga stvar koju sam htio da vam kažem, vi ste rekli tri stvari koje su važne za partnerski odnos.
Sad afektivna vezanost, brižnost i seksualnost.
Tako je, ali ste zaboravili da kažete četvrtu. I to ni jedan psiholog ne kaže. Mm-hmm. I to mene, nevjerovatno mi je, da je to apsolutno ostalo izvan fokusa svih psihologa. Mm-hmm. A to je savezništvo.
Mm-hmm.
Savezništvo. Vi morate da imate savez sa nekim da biste imali dobar odnos i trajan odnos.
Mm-hmm. To je ono što kažemo posvećenost odnosu.
Ne,
tako.
Ne, ne, posvećenost je nešto drugo.
Mm-hmm.
Posvećenost je moja želja da ostanem s nekim.
Mm-hmm. Nemojte mi zameriti.
Odluka.
Volela bih ako bismo mogli da čujemo pitanje s obzirom na to da Zoran već čeka na drugoj liniji da
nema
se
problema.
Uključiti.
Što se mene tiče, pitanje je sljedeće.
Mm-hmm.
Da li mi kao osobe koje tražimo blisku osobu, nekog ko će nam, imamo kako kažem, da li smo sposobni da procjenjujemo stvari na pravi način ako smo u potrebi za u tom emotivnom, znači u toj emotivnoj potrebi, jer često se dešava da ljudi nađu osobu za koju misle da im je bliska, a onda se ispostavi da nije.
Jeste.
Znate, hoću da kažem to. Znači, pitanje je kako možemo mi sami sa sobom da izađemo na kraj po pitanju te potrebe unutrašnje koja vezuje nas, pravi nas bliskim s nekim,
mm-hmm.
a da pri tome ne donesemo, što je vrlo teško, da ne donesemo
preuranjeni sud.
Preuranjeni, tako je. Znači, da ne pogrešimo u smislu karaktera te osobe, jer to je isto jako važno.
Hvala vam najlepše.
I te kako je važno, zato što može nam se desiti da, na primjer, da budemo u odnosu sa nekom osobom koja baš može da nam pravi veliku štetu, ako možemo da kažemo, baš na ovom terenu intimnosti, bliskosti, ljubavi. Nažalost, to je vrlo često. Dakle, jako je važno da tu naučimo da štitimo sebe i da prepoznamo ono što je dobro za nas. Mnogi ljudi ostanu zatečeni da uđu u neki partnerski odnos, da imaju mnogo velika očekivanja i onda vrlo brzo shvate da se nalaze sa osobom, na primjer, koja je manipulativna, koja nije dovoljno empatična, koja ne razume, koja je odličan glumac ili glumica. Dakle, koja negdje koristi tu vezu i tu osobu da postigne svoje ciljeve. Znači, čim vidimo da to je nešto što zato je ta mera bliskosti jako važna. Znači, da učimo da prepoznamo. Ako ne možemo sami da prepoznamo, da se konsultujemo sa prijateljima, sa ljudima u čiji sud i procjenu imamo poverenja. Jako je važno da razgovaramo sa drugima. Mnogo često sam slušala žene koje kad se nađu u ovakvoj poziciji da budu sa partnerima koji su, da kažemo, emotivno teški za njih i koji da dožive razne velike neprijatnosti emotivne. U početku ih je sramota da o tome govore. Zato je bitno da možemo da progovorimo sa drugima, da u krajnjoj liniji možemo da odemo na 2-3 razgovora sa terapeutom. To je nešto što je uvek preporučljivo. Upravo da bismo razumeli da li je neka osoba dobra za nas. Ali to je jednostavno. Ako se nekim imamo poverenja, ako vidimo da smo mi dobra, ja kažem dobra verzija sebe sa tom osobom, ako vidimo da je taj odnos za nas podržavajući, to je jako važno. Možemo onda da negde, ali je bitno da svaku osobu koju upoznamo u početku testiramo. Znači, ljudi koji imaju veliku potrebu za bliskošću, za ljubavlju, oni vrlo često neselektivno...
Spajalice, što ste vi
rekli. Tako je, spajalice vrlo često srljaju u odnos. Znači, oni vide vrlo često svoju želju. Želju da je druga osoba upravo ono što priželjkuju. Ali jako je bitno u tom smislu razviti tu vrstu mudrosti, dakle da dobro procjenimo, da damo sebi vreme, negde za godinu dana, kaže se, možda malo i više, i kada prođemo kroz velike prve krize, možete da tek vidite kakva je osoba koja je preko puta vas. Zato i neke velike odluke i ne treba donositi u prvih, ja bih rekla godinu i po dana, iskreno, kao što je, ne znam, odluka o zajedničkom životu, rođenju deteta, venčanju i tako dalje. To valje malo sačekati upravo da vidimo koliko nam ta osoba emotivno odgovara. Jer ako tu nema sklada, a to ćemo vidjeti prilikom prve krize i kada se otvore ti unutrašnji naši, da kažemo, modeli vezanosti koje nosimo u sebi. Znači, onda tek vidimo kad kroz te krize prođemo Da li taj odnos nosi kvalitet? Jer ako odnos nije nagrađujući za nas, pa onda se postavlja pitanje zašto smo u tom odnosu.
Na vezi je i naš naredni slušalac, Zoran. Zorane, dobra vam noć i izvinjavam se ako ste malo duže čekali, ali u svakom slučaju ste čuli korisno nešto i tokom čekanja, nadam se.
Jeste, kako da ne, dobroveče, pozdravljam vašu gošću. Zahvaljujem se Igorovom pozdravu, ja ga isto pozdravljam.
A, vi ste taj Zoran, lepo.
A, jeste, pa mi smo staro društvo.
Odlično.
Ovo koje se okupilo oko Branke, nadam se da ona isto sluša, pa i nju pozdravljam.
Nadam se da ćete i mene prihvatiti u to društvo.
Pa vi ste već prihvaćeni.
Pa eto, hvala vam najljepše.
Vi ste naravno dobrodošli. A kad sam već krenuo sa pozdravima, da pozdravim Igora iz Pančeva isto.
I našu gošću, pretpostavljam.
To sam rekao, da, vašu gošću. Pa ovako, prvo, taj termin partnerski odnosi meni deluje nekako otuđeno od ljubavi. Nekako poslovno, kao neke ortacije. Ne znam kako se izrazim. Posle, isto čuo, možda ja sad tu nešto sitničav, imali ono izolator, spajalica, kao neka tehnička opština. Ali dobro, ajde, dobro.
Ima neki sličnosti, kaže jedan autor, kaže da je dobar brak, kažu, kao firma sa dva zaposlena, ali kaže jako bitno da oba zaposlena budu zadovoljna. Jer u tom smislu, znači, važno je da se svako od partnera na neki način bori za svoje parče, ako hoćete, onog što mu je značajno. Jer ljubav jeste nešto što je dobro, što je lehovito, što je hranljivo, ali se ne dešava samo po sebi. Dakle, važna je ta dinamika da mi znamo u odnosu što želimo da dobijemo i da se složimo bar u nekoliko stvari koje su nam bitne, da ne očekujemo previše. Izvinite što sam vam upala u reč, recite.
Ja sam vas hvala.
Da, inače se partnerski odnosi, psihologija, ljubavi, negde to su te termini koji se vrte. Kako biste vi nazvali taj odnos? Ljubavni odnos, tako?
Pa dobro, se zavisi, ljubav je širok pojam. Ako se radi odnos muškarca i žene, onda, pa ne znam kako bi to nazvao. Ali dobro, aj sad da ne ulazimo u tu etimološku terminologiju, ajde, nebitno. Ono što meni zapravo smeta kad god se pokrene ova tema, to je preveliki naglasak na tim nekim, na toj nekoj telesnosti, a ujedno bi sada dodao da mi se dopada što je prethodni slušalac pomenuo onaj četvrti element koji je bitan za taj zajednički odnos, a to je savezništvo. Ja isto to nekako gledam, recimo ako ja nosim neki teret, meni će biti vrlo blizak i mio ako mi onaj pored mene pomogne u nošenju tereta. I to je savezništvo. A moje pitanje, sada ne dužim, bilo bi, da li smatrate da platonska ljubav koja je lišena
telesnog seksualnog zadovoljstva
ima manji kvalitet u smislu te neke definicije ljubavi? Ili možda nema? Ili je možda čak na nekom većem nivou? Eto, to je moje pitanje.
Sjajno pitanje, Zorane, ako smijem da dodam.
Da, pa znate kako, tu su sad različite dimenzije iz koje posmatramo jedan odnos. Ako posmatramo partnersku ljubav iz ovog običnog, da kažemo, aspekta, dakle mi biramo partnere ne samo po tome, po osobinama koje su nam značajne, pre svega, koje su osobine ličnosti, ali također nam je bitno da nam se taj muškarac i ta žena dopadaju tako, po tim svojim osobinama, da, kako to mladi kažu, da postoji neka hemija. Nisam sigurna koliko je ta hemija bitna, ali da postoji neka vrsta dopadanja, da postoji neka vrsta prepoznavanja, da je to osoba koja s kojom možemo da delimo i tu vrstu intimnosti. Dakle, to je vezano za sve ono što smatramo bitnim kao jednom dobrom pripremom za rađanje, za roditeljstvo. To je taj ljudski aspekt, ako mogu tako da nazovem. A naravno da postoji one ljubavi koje prevazilaze sve to. Znači, možemo govoriti o tim različitim aspektima ljubavi koji su usmereni, ako hoćete, i prema Bogu, ali tako, ili prema čovečanstvu, prema nekim drugim vrednostima. I to je sasvim prosto uklopivo sa svim ovim. Ovo je najbazičniji odnos ljubavi. I ja vrlo često kažem da je seksualnost trenutno upravo u problemu zato što je istrnuta iz tog svog prirodnog jezgra. Dakle, s jedne strane smo u prošlosti preterano tako poistovićivala, ljubav je negdje bila značajna, a seks se negdje gurao, ali tako po tepih, sad smo okrenuli obrnuto. Sad se negdje seks stavlja u prvi plan, dok se ljubav negdje onako stavlja po stranu, čak se razdvaja, a negdje seksualnost i seksualno zadovoljstvo u sebi, dakle snagu dobija i pun kapacitet dobija kada ima veze sa emocijama i ako hoćete sa duhovnošću. Jer kad srce i seks su razdvojeni, slaba vajda je od jednog i od drugog, a naravno kao odgovor na vaše pitanje itekako postoje različiti oblici ljubavi, nisu svi oblici ljubavi vezani za ovaj muško-ženski odnos. Znate. Nekada parovi koji ostaju dugo pa kažu da u nekim periodima svog života više nemaju seks, međutim imaju taj snažan doživljaj savezništva, ljubavi, brižnosti, ali tako, imaju te druge aspekte ljubavnog života koji su potpuno ispunjavajući. Tako da je to dosta individualno, pod jedan, a zavisi, ali tako, i u kom smo životnom dobiju.
Dakle, bliskost između dva partnera čija je ljubav na platonskom nivou može da
Može, mada meni je zanimljivo da...
Da li je to teško održati?
Pa čekajte ovako, a šta je onda prijateljstvo? Uh-huh. Smo s prijateljima isto bliski, delimo mnogo toga, ne spavamo s prijateljima. Mislim, većina nas to ne radi. Znači, prijatelji su nam ljudi sa kojima mnogo toga podelimo, isto kao sa partnerima, samo što je isključen samo seks. Tako da hoću da kažem, znači, ako tu možemo da držimo taj odnos na visokom nivou i da on ima kvalitet za naš život, da nas ispunjava, da nas obogaćuje, verovatno možemo i platonski da volimo nekoga. Ali ovaj aspekt ljubavi o kojoj sam ja govorila više se odnosi na ovaj konkretni životni partnerski odnos koji predstavlja, i ako hoćete, ljubavi koja predstavlja pripremu za rađanje, za roditeljstvo. Jer se danas mnogo malo govori o tome, a meni se čini da su to neki prirodni tokovi koji su deo života i koji su značajni. Znači, mnogo je lakše, ako hoćete, ako postoji sloga, postoji ljubav, ako postoji razumevanje, mnogo je lakše tek tada, ali tako, ući u ovaj isto tako važan segment, a to je roditeljske ljubavi, podizanje potomstva i tako dalje. Tako da u tom smislu ja se samo zalažem malo za to, da malo razmišljamo o tome, da ne bude da, kao što sad nam se dešava, da rađanje i roditeljstvo potpuno negdje stavimo po strani, da se time bavimo što kasnije i tako dalje.
Brojevi telefona na koji možete pozvati jesu 011-322-5299 i 011-322-5099. Tema je bliskost i otuđenost u partnerskim odnosima, a na vaša pitanja, dileme, nedoumice odgovara naša gošća, psihoterapeut Gordana Nikić.
CD Đorđe Sibinović Ustani. U izdanju PGP RTS-a.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Good morning, it's good. Good morning, it's good. Can I go home? Can I go home with you? Tell your mama and your papa, Lord, I'm a little schoolboy. Come on, be my baby. Come on, be my baby. I'll buy you down. I'll buy you down my ring. If you don't like that, baby, I'm gonna buy you a dog. I'm gonna buy me an airplane. I'm gonna buy me an airplane. I'm gonna fly from town. I'm gonna fly from town to town. I don't find the woman I'm loving. I ain't gonna load my airplane down. I don't know how to live. I don't know how to live. One in one.
what in the world to do. I don't mean to hurt your feelings, baby, even get mad.
Jedan sat i 36 minuta, na talasima ste prvog programa Radio Beograda, u emisiji Među svetovima svet, dobrodošlicu želimo Slavici. Slavice, dobroveče.
Dobroveče, ja vama želim vašoj gošći. Slušala sam od početka vaš razgovor i toliko je divno iznala ono od početka nedostatak emocija u detinjstvu. Kad deca, recimo, izgube roditelji, nemaju tu vezu sa njima od početka, onda se javlja ta otuđenost i ne žele blisko sa paternom. Ja imam čak dve prijateljice koje su tako ostale rano bez majke i čak su, možda je bolje da nisu ni ulazile u brak, jer su i decu i muževe ostavile i sada, posle toliko godina, one ne stupaju u brak. I to je tačno posledica toga. A ja bih pitala vašu gošću, da li je ljubomora također neki čip koji nosim iz detinjstva? Ja, moj muž i ja smo bili toliko ljubomorni da smo se na kraju razveli.
Pa dobro, ljubomora se dosta rano javlja između braća i sestara, tako se prijatelji.
Ja sam bila sama, ja sam bila jedinica i možda nisam navikla, ne znam da li je to neka sebičnost ili šta je, mada ja moju ljubomoru nisam pokazivala, ali on je otvoreno pokazivao svoju ljubomoru, to je već bilo patološki. Znači, mi interesuje zašto ta ljubomora toliko da se...
Zašto se javlja, pa... Vi znate,
da nije nešto iz detinjstva, isto tako poneseno.
Da, ali je bitno da prepoznamo te mehanizme koji su u osnovi zdravi i patološke ljubomore. Dakle, kad je ljubomora zdrava, to je ona situacija kada jednostavno štitimo, ja kažem, svoju teritoriju. Dakle, pojavi se na nekoj žurci neka devojka koja tako pretenduje na našeg muškarca i onda tu najbolje funkcioniše neverbalna komunikacija, znači onda mi priđemo tu, pojavimo se, onda stavimo do znanja, ali tako, da je ta osoba sa nama. Međutim, kada je patološka ljubomora u pitanju, ona već ima jedan tok koji je jako vezan za kontrolu ponašanja partnera, proveru telefona. Sad su ovi mobilni telefoni jako nezgodni, znači stalno pregledanje poruka, mailova, ograničavanje kretanja. Patološki ljubomorni ljudi su jako naporni i to je nešto na čemu valja raditi. Dakle, nije toliko sad presudno da znamo odakle to potiče, zašto se ta vrsta nesigurnosti razvila, ali jako bitno da se na tome radi, pre svega terapijski, i tu se postižu rezultati, ali jako je bitno da osoba koja je ljubomorna to osvesti kod sebe, da praktično prepozna te mehanizme koji su jako jednostavni i obično kažem, pa dobro, koliko puta ste ga pozvali danas? Ona kaže 30 puta. Pažem, po Bogu. Pa zar vam se ne čini da je to mnogo? Ili, na primjer, ne znam, on je zakazao da izađe s nekom prijateljicom, ona ga je pratila. Znači, vežbajte tu vrstu poverenja. Razvijanje, da kažem, tu neku vrstu, ako hoćete, poverenja u sebe. Dakle, tu čovjek, kad pokazuje tu vrstu ljubomore, u stvari govori o svojoj nesigurnosti, o želji da kontroliše partnera. Zašto to radi? Pa da bi se on osjećao sam bolje. Tako da nam patološka ljubomora zaista zagorčava život. I znam mnoge veze koje nisu prošle ovaj test i mnoge brakove, tako da vas potpuno razumem, ali jako je važno, nekad se desi da je jedan partner mnogo ljubomoran u odnosu i onda se to prenosi. Znate, nekad neko, kažu ljudi kao pa u prethodnom odnosu nikad nisam bila ljubomorna, a eto, na primjer, u ovom odnosu jesam. Dakle, neki ljudi kao da namjerno provociraju ljubomoru, jer smatraju da tako čuvaju zainteresovanost za sebe, ali tako za odnos, za šta god. U svakom slučaju, kada je ona u nekoj manjoj meri prisutna, tako onda kažemo da sa tim možemo da se nosimo, međutim, kada je u pitanju ovaj, ako možemo da kažemo, progon, ovaj, ljubavna mora, onda je potreban terapijski rad. I taj partner koji ima taj problem, jako je bitno da radi na sebi. Znači, ne povlači se tako lako samo od sebe, da znate.
Dobro veče, želimo i Katici.
Dobro veče, najlepši pozdrav svima vama, Katica iz Novog Sada.
Odpozdravljamo.
Hvala svim slušalcima, sve najbolje, svima vama sve najbolje i svim bolesnima brzo ozdravljenje. I lepa vam je tema. Ja bi imala dva kratka pitanja, ako može.
Recite, naravno.
Da li doktorka je iz Beograda?
Jesam, jesam inače rođena Gornja Milanovčanka, ali sam veći deo života provela u Beogradu, tako da izgleda da su me prihvatili Beograđani.
Da, lepo. Ovako bi ja da molila jedno kratko pitanje, a to je, da li možete mi neki savjet reći za osteoporozu, a drugo pitanje je da li može da ja ostavim telefon u radio ili da vi ostavite telefon u radio pa da se mi čujemo kad to vama dozvoli, recimo posle 13 časova meni bi odgovaralo, ili kad vama odgovara da se čujemo, ako nije problem, ako može.
Da. Mi se večeras bavimo psihoterapijskim
sve
temama.
Razumem,
jeste, osteoporoza je nešto što je tako, što je u domenu medicine,
da,
tako da ćemo da kažemo tu temu da prepustimo lekarima, ali ono što znate, mislim, to je nešto na čemu se radi, treba da prođete sve te kontrole, snimanja, sve ono što je potrebno za osteoporozu i da dobijete terapiju koja daje rezultate u zavisno od toga tako kako ste, u kakvom ste stanju, ali kažem, to je opet nešto što prepuštamo stručnjacima, a mene možete da pitate nešto što je vezano za te psihološke teme, na primjer, to su, mogu da budu teme i procesi koji se odnose na sad vašu životnu dobu. Pretpostavljam kada pričate o osteoporozi da već imate neke godine, da ste već prošli menopauzu ili ste u menopauzi, je li tako?
Prošla, da.
Prošli, pa da. I to su, da kažem, to je isto jedna velika psihološka promjena za ženu. I jako je bitno, osim tog, te promjene koja nastupi, koja je deo zdravstvenog stanja svake žene, jako je bitan ovaj psihološki deo. To je kako mi gledamo na tu promjenu. Ima ona i svojih prednosti, imamo mnogo više vremena za sebe, imamo vremena da se posvetimo onima što smo voleli, kreativnosti, duhovnosti, druženju, ako hoćete, nekim jednostavnim hobijima i aktivnostima.
Da.
Dakle, ženi je, s jedne strane je promjena, ali tako, zato što biološki smo izašli iz one faze reprodukcija, rađanje, roditeljstva, ne izlazimo, tu ostajemo do kraja života, ali imamo mnogo više vremena za sebe i za neke stvari za koje možda nismo imali vremena u prošlosti. Tako da u tom smislu možete da razmišljate kako da što više iskoristite ovaj period da napredujete, jer ta promjena u životu žene pruže i neke psihološke i, ako hoćete, i duhovne mogućnosti za dalje rast i razvoj.
Katice, hvala vam najljepše na uključenju.
Hvala i vama, što je najbolje, prijatno.
Također. I želimo vam puno sreće sa osteoporozom. Nadam se da ćete...
I da će terapija dati rezultat.
Tako je. A sada razgovaramo sa Đurom. Ako se ne varam, dobro večer.
Dobro večer, dobro vas želim i hvala vam što ste u ovoj panici od korone među novinarima, gdje je sve manje živog programa, vi ostali dosledni sebi i živom programu.
Hvala najljepše, tu smo zbog vas.
U mladosti sam sa jednom devojkom bio, koje je kao uvod za pitanje, dogovorio da ćemo se, da ćemo proslaviti zajedno novu godinu. Međutim, ona nije došla na zakazano mesto, niti se uopšte javila da neće doći. I to je kod mene na neki način stvorilo neku vrstu nepoverenja inicijalnog u partnerskim odnosima dugo vremena, a s druge strane možda čak i onu prokletu ljudsku osobinu da se nekome i osveti. I sad pitanje ovo. Dešavalo mi se vrlo često da devojka do koje je meni stalo, otvoreno kaže da me voli i čak da i zaplače kad to prizna. Ali se u meni javi neki šok nepoverenja, nepouzdanosti. I ja ne odgovorim na to pitanje, kako to prevladati.
Kako tu vrstu straha prevladati?
Tako je.
Pa imajte u vidu da je strah od toga da nećemo biti prihvaćeni i da neko može da nas odbaci. To je jedan od poznatih i velikih ljudskih strahova. Dakle, to nije nešto što se javlja vama. To je univerzalno. I mogu da vam ispričam kako se Albert Ellis, koji je inače tvorac jedne vrlo važne grane u psihoterapiji, kako se oslobodio straha te vrste. On je odlučio, dao sebi zadatak da prilazi svim ženama tog dana u centralnom, ali tako, u Njujorku, u parku. I ono kaže da je posle tog dana bio oduševljen rezultatom. Prvo, žene su bile jako zadovoljne što ih je neko pozvao na kafu, a mnogi od njih su i pristale da izađu. Kaže da ga je to zauvek oslobodilo straha od prilaženja osobama suprotnog pola.
Ovo je jako korisno. Ako mogu još...
Znači, da jednostavno da prihvatimo, korisno je to da prihvatimo tu vrstu nelagode koja se javi kad nam neko ne izađe u susret. Znači, ljudi imaju pravo da im se dopadnemo ili da im se ne dopadamo, to je njihovo pravo, ali je jako bitno da se izlažemo toj vrsti, ja to mlađim ljudima govorim, da se izlažemo toj vrsti nelagode upravo da bismo razvili, da kažemo, malo emotivne mišiće, da bismo shvatili da je odbijanje deo života. Da, bilo bi lepo da nas u životu ljudi svi prihvataju, ali to jednostavno nije tako. Neki nas vole, neki nas ne vole.
I to se trenira.
I to se trenira, ovo, tako je.
Ovaj primjer je vrlo lekovit, ali imam drugi suprotan primjer. Mm-hmm. Znači, devojka iskaže otvorenu želju da bude sa mnom. Međutim, ja nisam mislim, ono, kao što biva. Kako... na jedan uljudan način, da ne uvrediš stranu, da daš do znanja da ti nije stalo do nje. I treća stvar, kad i kako mogu da prepoznam da je devojci stalo do mene istinski, a s druge strane, kad mogu da znam da ona želi da se igra kao maca s mišem.
Đuro, hvala vam najlepše na ovim pitanjima.
Ovo kako da znamo, kako da prepoznamo da se nekom dopadamo i da neko želi vezu sa nama, to je dosta jednostavno. Znači, takva osoba pokazuje da je zainteresovana za ono što se dešava u našem životu, spremna je da započne komunikaciju, spremna je za izlazak sa nama. Zanimljivo je malo u našoj kulturi, muškarci vrlo često, posebno starije generacije muškaraca, oni kažu pa nekako mi više volimo, mi smo osvajači, mi smo... tako, kao u prošlosti, ali tako, bili smo oni koji su zaduženi da love, da obezbeđuju. Znači, mi volimo da mi prilazimo. Tako, volimo jasne znake da dobijemo da smo dopadljivi, ali volimo mi da napravimo prvi korak. Mlađi muškarci imaju potpuno drugačiju teoriju. Ali ima nešto u ovome. Kažu socijalni psiholozi da ako žena ne daje signale, dobrodošao si, muškarac ne prilazi. Ali osim signala, mudrije je sačekati da muškarac priđe. E to se danas malo, da kažemo, poremetilo. Danas se više ne zna. Znate, svi misle da će jednostavnim razgovorom direktno rešiti sve stvari. Nekad je ta neverbalna komunikacija koja je prirodna i koja se razvijala evolucijom ko zna koliko dugo, nekad daje odgovor. To znači da kad nam je stalo do nekoga, ja kažem, devojke, dajte signal. Kažem, šta to znači? Pa znači, pitajte nešto, pogledajte tu osobu, budite ljubazne. To daje, to otvara vrata muškarcu da zakuca na ta vrata. Ako toga nema, muškarac stoji. A isto tako kad nam se neko ne dopada, nije nam to. Mislim da je jako važno biti istinit. Ja vrlo često mladim ženama kažem da budu jako otvorene kad nekog upoznaju i da kažu, znaš, ja sam trenutno za ozbiljnu vezu ili želim ozbiljnu vezu, želim brak. Zašto da ne? Treba reći. Ona kaže, pa onda ću da rasteram sve muškarce koje prilazi. Kažem, tačno, rasteraćeš njih 15, ali 16 će ostati. Da. Jer taj 16 će deliti tvoju viziju trenutne veze. Jer ako ti sad želiš vezu, brak i, na primjer, da imaš dete, a partner kojeg si upoznao to ne želi, pa znači ta veza za tebe neće biti nagrađujuća. Znači, mnogo je bolje da budemo istiniti. Koliko god je to moguće.
I poslednji slušalac za noćas, Ljubo, ako se ne varam, dobro večer.
Dobro večer sa vama i Ljuba Lukić, Gornji Milanovac na vezi.
Dobro večer.
Lepo.
Ljubo, imate li pitanje za našu gošću? Izgleda da
pitanje
veza sa...
Pitanje nije, ali eto, Milanovac.
Izgleda da veza sa Milanovcem
nije... Jeste, ja sam davno otišla na studije, pa nekako retko sraćam u svoj rodni grad, osim kad su one proslave mature, to, na to idemo. svakih 5 godina, ali to je jedan period, ja uvek onako, mada sam ja veliki deo djetinjstva provela i u Beogradu, ali s obzirom da sam završila osnovnu i srednju školu tamo, nekako mi je taj grad ostao, kao i svakom.
Naravno.
Poseban, zato što smo tada proživali taj deo života koji pamti.
I tu smo stekli te osnove za kasnije.
Jeste, i prijateljstva i druženja i svega ono što je bilo značajno, i to sada prenosimo drugima. Mi smo živjeli u neko drugo vreme, kad smo se mnogo više družili, kad nam je ta, da kažemo, i prijateljska komunikacija bila bliska, kad smo mnogo vremena provodili zajedno. Sada se živi potpuno drugačije. Mislim da je našim generacijama to, da kažemo, prednost, to što imamo to iskustvo intenzivnog druženja, sazrevanja na jedan drugačiji način. Ali evo, ovo vreme je sad drugačije, naša deca drugačije stasavaju.
Pokušat ćemo da obnovimo vezu sa Đurom. Ako to uspemo, naravno, čućemo i pitanje, izvinjam se, sa Ljubom. Imali smo Đura, da, sa Ljubom. Pokušat ćemo da uspostavimo vezu sa Milanovcem i da čujemo koje je to posljednje pitanje našeg slušatelja za noćas. Ali na vezi imamo ipak Zorana sada. Eto, nije kome je namenjeno, nego kome je suđeno. Zorane,
da, dobro.
Reci.
Valjda. Ko veruje sudbino.
Da,
pa
da.
Ja bih pohvalio vašu emisiju i gošću, i mislim da je to veoma, veoma dobro, fantastično da kažem, u ovo vreme da svi pričaju o virusima i tako dalje.
Kad pričamo samo o strahovima, ali tako?
Da, strahovi, ali ima tu i strahovima. Malo pre jedan slušalac, te dok reći gledalac, ima strah od prilaza. Ja bih ga posavetovao da neki put svoje samopouzdanje i pohrani malo i sa fizičkim treningom. Zato što je fizički trening veoma bitna stvar, stavka i u psihologiji, u tom duhovnom životu.
Jest.
I istovremeno uz nekom...
Treba da se potrudimo da budemo dopadljivi potencijalnim partnerima. Tu se potpuno slažem. Naši ljudi ne vole mnogo da vode računa o tome. Ali to je zaista, moj kolega seksolog obično kaže, obrite se, doterajte se, lepo se obucite kada izlazite. Znači, bilo gde, kad tako razgovarate sa ženama, ostavite bolji utisak na njih. To je stvarno tačno.
Pa jeste.
Jer taj prvi utisak jeste nešto što određuje da ćemo...
Da. Izvinite, da. Sada zavisi kako trend. Izvinite što sam svekino. Mm-hmm. U pravu ste, pa treba biti ono što se kaže i miristan, da se središ, da
imaš
mir, a u to vremena i to biti dinamik.
Tako
ne misli se kao bukvalno kao fizički trening, ili fizički trening odradi i tu neku biohemiju u mozgu, gde čovjek se pohrani sa nekim substancama, da kažemo biohemijskim substancama, ja ne znam, sam laik, mada se malo bavim interesom za te teme, mm-hmm. u pitanju psihoterapije, psihologije, tako. I sam sam živo, imao sam neke traume u detinjstvu, razvode roditelji i dan danas prave, da kažemo, te neke smešne ali tragične stvari.
Da li vi imate pitanje za našu gošću?
Moje pitanje je da malo sam malo opšteno otišao. Moje pitanje bi bilo, primjer, imam roditelje koji imaju po 70-ak nešto godina, koji dan danas rade oni što su radili pre, kada sam imao 4 godine, imam sad 51 godina. Znači, divni su neki put kad ih vidiš, gledaju serije, smeju se, spremi onu staru tradicionalnu hranu i tako dalje. I onda samo vidiš jedan dan da se podrapaju, dolazi internet, policija, ona odlazi na psihijatriju. A imali su divnu ljubav. Ljubav je bila ono što se kaže bez ikakvih pravila.
Mislite na fizički konflikt?
Pa ne samo fizički kontakt, nego mislim na da li postoji neka od vaše sagovornice, kako da kažem...
Gošće?
Profesionalne, da.
Mm-hmm. Kako se ljubav pretvori u nešto drugo, ili to vaše pitanje?
Da li imate neku tajnu recepturu, neki biser, neki genom, kako bih mogao njih da motivišem, da se oni okrenu, da se malo prosvetle, da naprave neku iluminaciju, da se pokrene taj neki talas obnovljenja, znači oni su nekim poznim godinama, i da nađe ponovo taj neki trag tih nekih, tih, da kažemo,
lepih odnosa.
Lepih stvari odnosa.
Jeste. Pa cenim vašu želju i vaš napor da psiholozi znaju tajne recepte, vjerojatno bismo svi mi živali srećno i dugovečno, ali nije to baš tako, ne postoji neka tajna receptura, postoji samo dobra volja. Znači, kad postoji dobra volja, onda se stvari mogu popravljati. Kao što ja obično volim da kažem, nekako u svom radu sam naučila da jeste djetinjstvo negdje važno, tu razumemo sebe, međutim jako je bitno i da te probleme koji su tad nastali nadrastemo. to je ono što tokom razvoja možemo. Tako da se obično kad radim sa ljudima okrećem sadašnjosti. Da vidimo šta je sada problem. Znači mi vrlo često kad nam nešto ne odgovara, ne sviđa nam se, vrlo često se vraćamo u prošlost. Pa onda objašnjavamo time da je to nama se dogodilo u tim godinama. Šta god nam se dogodilo tada, to je prošlost. Mi prošlost ne možemo da promenimo. Ali ono što možemo, to je možemo da promenimo svoju sadašnjost. Možemo da radimo na tome da sada imamo kvalitetne odnose. Isto tako kad imamo želju da pomognemo nekom, to je naša dobra volja. Možemo da kažemo i verbalno da to kažemo. Ali opet od samih aktera zavisi da li će obnoviti vezu ili neće. Ja kažem, dok ima motivacije, dok ima ljubavi, sve je mnogo lakše. Kad toga nema, onda jednostavno treba donositi neke odluke, koliko god su teške, ali nekad ih valja doneti upravo da bismo živeli kvalitetnije. Jer duga patnja, dugo ostajanje u lošim odnosima nije nešto što je dobro za zdravlje. Tako da ta vrsta, ja to zovem sebičnosti, je nešto što jeste bitno. Znači mi tada štitimo sebe i to nam je obaveza. Malo se obično šalim i kad je seks u pitanju, kažem i tu je važna doza sebičnosti. A zašto? Zato što ljubav, privrženost i tako dalje, a to je posebna tema o kojoj možemo da razgovaramo, nije nešto što hrani žudnju. Žudnje i seksualnost su opet malo odvojene tako teme. Dakle, ljudi obično kažu pa imamo odličnu vezu, jako smo privrženi, sve radimo zajedno, a kao seks nam baš i nije nekakav. Ja kažem pa to nije garancija dobrog seksa. Znači, održavanje seksualne intime je posebna priča.
Koji ćemo ostaviti svakako za neki drugi put. 3 minuta je do 2 sata, to znači da smo polako i priveli kraju naše druženje u noćnom programu Među svetovima svet. Gospođo Nikić, najlepše vam hvala na ovom vremenu.
Hvala vama.
Izdvojenom za slušalce Radio Beograda 202, Radio Beograda 1, eto lapsusa koji se ponavlja. Dakle, slušali ste prvi program Radio Beograda, emisiju Među svetovima svet. Sa vama su bili Milena Borčanin, Saša Hajdin, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas. Do slušanja.